Sestdiena būs lielākoties apmākusies un visā valstī būs smidzinošas lietus ik pa laikam, šur tur iespējams arī kopā ar slapju sniegu un gaisa temperatūra būs ap +2, +7 grādiem. Svētdien nokrišņi mitēsies, tā kā naktī jau debesis skaidrosies, tad lielākajā valsts daļā nedaudz piesals līdz 0-5 grādiem. Tur, kur mākoņi būs vairāk, pēc šī brīža prognozēm tā ir Kurzemes rietumdaļa un Vidzemes ziemeļi, tur arī naktī temperatūra var saglabāties nedaudz virs nulles un svētdien uzspīdēs saule un jau būs diezgan pavasarīgs, temperatūra sasniegs +3, +8 grādus un arī pirmdien izskatās, ka varētu būt ļoti silta, arī +3, +8, nu jau, kad saule silda vien vairāk pastāv iespēja, ka šur tur pat varētu būt nedaudz virs 8 grādiem, kas pavisam noteikti jau ir saucams par tādu pavasarīgu laiku. Un nākamā nedēļa arī visa būs ar diezgan siltu laiku, temperatūra arī caurmērā dienās būs +2, +7 grādi. Bet nedēļas nogalē, tātad pašās mēneša beigās, temperatūra varētu vēl turpināt kāpt uz augšu, tā kā pavasaris jau Kurzemē ir iestājies, jau šonedēļ to varējām droši apstiprināt, jo Liepājā jau vairāk kā 10 dienas vidējā gaisa temperatūra ir virs nulles, tur stabils pavasaris un pārējā valstī faktiski arī šajās dienās iestājas pavasaris ātrāk nekā parasti, jo Kurzemē tas lielākoties ir marta sākums un Latvijas austrumos marta pat otra puse pēc 20. marta parasti iestājas pavasaris, tā kā šogad mēs esam tādu labu solīt priekšā, mēnesi priekšā.